Радио КФ. 93,9 FM.
Напоследък много се заговори за междупартийни сделки, политически сделки, твърдения и коментари, че ГЕРБ разбива партии. Всичко това е тема, разбира се, и на журналистите, и на политиците. Сега при мен в студиото на Радио К2 е Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Добър ден.
Добър ден.
Добре дошли.
Презаварям.
Преди да ми кажете какво се случва с ДАНО, да ви попитам какво се случва в цялостната политика, в целия политически живот на страната, защото много бурни процеси започнаха. И по учредяване на нови партии, по разчленяване на стари партии и така нататък. И непрекъснато витае подозрението, че ГЕРБ трупа трофеи от разбити партии. Вашия коментар?
Моят коментар е доста кратък в този смисъл, в който вие задавате въпроса, и той се състои в следното. Че всъщност човек никой не може да му направи това, което сам може да си направи. В случая имам предвид, че като човек дошъл от едно движение, което последните 20 години е съпътствано с такива процеси, имам предвид земеделското движение, аз съм претръпнал на всички тези скандали и смятам, че това, което съм се научил, е, че може би единствено търпението и спокойствието са разумния съветник. За съжаление, ние хората не разполагаме нито с необходимото търпение, нито с необходимото спокойствие, и поради тази причина се допускат много грешки.
Да, но ври и кипи в десницата.
Да, абсолютно ври и кипи в десницата, защото десницата не можа да излъчи лидер или лидери, които да надмогнат егото си и в точния момент да се отеглят и да дадат път на нещо ново. И аз ще ви дам един пример с това, защо, например, на един конгрес на БСП се включват в изпълнителното бюро представители на по-радикално лявото крило, защо на друг конгрес се включват други инакомислещи от по-бизнес-ориентираното крило, но така или иначе там изключвания не се случват. Там всяко едно противопоставяне довежда до търсене на вариант, след това за уеднаквяване на позициите, а и всеки един лидер си намира момента, при който да се оттегли и да запази до голяма степен и достоинството си вътре в партията и силите на същата. Не знам дали това е ляв комунистически или социалистически принцип, но вие го виждате този принцип.
Да, той действа. Той действа.
Той действа, защото хората така или иначе са свикнали да олицетворяват с новото своята надежда. Защото винаги, когато има нещо познато и то е показало, че не е работещо, те няма как повече да продължат да го подкрепят. А когато една политическа формация или едно пространство, каквото е традиционната десница, която съществуваше в България, се оплете в решаване на собствени проблеми и решаване на въпроси кой е по-демократ, кой е по-принципен, кой е по-морален, и забрави, че хората имат други проблеми и те са различни от тези, веднага губи почва под краката си и получава наказание на първите предстоящи избори.
Не бях правила рекапитулация за себе си, но вие сте прав. Левицата обикновено успява да приобщава различните, да, инакомислещите, онези, които имат по-особени позиции. Вижте във Франция какво се случи.
Да, така.
Оланд успя да оцелее социалистическата партия, в която имаше страшно много подводни течения.
И пак си спомнете Франция.
Бившата му съпруга беше на път да разцепи партията му. Да. Строскан, такава крупна величина на левицата в европейски мащаб, да не кажа в световен, беше в състояние да разцепи френската компартия, нищо подобно. Обединиха се за изборите.
Специално във френската десница.
А какво се случи да във френската
път, когато
десница?
Когато печели френската десница, печели някоя нова френска десница. Защото предишната просто се е поддала на множество скандали, на множество разправи и на следващите избори просто не съществува. Аз доскоро си спомням, имаше едно време една формация Сбор за републиката.
Да,
спомняте
да,
си
да,
на президента
да,
Ширак през 90-те години.
Огромни успехи
си, да, огромни
на избори.
Успехи. Спомняте си и даже 95-6-та да. Година, когато те идваха делегация в Народното да. Събрание. Беше наистина един много интересен период от време. Сега вече там са трето поколение нова десница.
Нова десница, така.
Така че просто дясното пространство изглежда е по-податливо на егоистични прояви на лидерите, които го заемат, докато в лявото пространство може би повече се придържат към колективните решения.
Да.
И поради тази причина с голяма доза завист констатирам, че левицата няма вътрешно-организационни неоредици, съпоставими с тези в десницата.
Крайна сметка, кой печели, кой губи от това, което се случва?
Категорично губи държавата като цяло. Защото това, което се случи като наблюдение от последните седмици, показа, че в България ние получихме и от традиционната десница, говоря в рамките на Синята коалиция, и от БСП едно... Имам предвид не цяло, но някои представители на ръководството, колегата, който ще бъде даже след мен в студиото, едно изключително за мен не точно, това е една много мека дума, която използвам, отношение по случващото се в страната. Имам предвид поведението на президента и Конституционния съд при полагането на клетва на конституционните съдии.
Да.
И тук искам да използвам случая да обърна внимание и на вас, и на слушателите ви. Едно изключително сериозно интервю днес в 24 часа на президента Желев. Той казва точно това, което аз говоря в продължение на тези три седмици. И смятам, че има какво да се научим от един човек, който наистина показа, че може да има едно достойно поведение, независимо от критиките, които и той е предизвикал върху себе си през годините. Но става въпрос и за ситуацията с клетвата, става въпрос и за ситуацията с кандидатурата на Петър Стоянов за конституционен съдия. Въобще това са едни неща, които показаха, че ние нямаме устойчивост на демократичните процеси. Ние, които мислехме, или поне аз, че реално България е една държава, в която процесите са абсолютно необратими, видях, че има и най-изключително голяма търпимост по отношение на нарушаване принципа за разделение на властите.
Да, да. И все повече се забелязва.
Повече става. Вие виждате президента какво направи с клетвата и си виждате сега, че вчера, онзи ден, започва да тълкува и това как трябвало да бъдат главни, какъв трябвало да бъде главният прокурор,
така.
Кой от, ако примерно, че можело да не е нито един от тримата или всякакви такива разсъждения, които са меко казано недопустими, защото принципа за разделение на властите изисква. Народното събрание избира Висш съдебен съвет, Висшия съдебен съвет без намеса избира човек, който да бъде главен прокурор за
следващите 7 години. Процедурата промениха, за да може да се обслужи една персона.
Това е нещо, което предизвика, как да го нарека, реакция у обществото.
Да?
Дебат, който дебат, според мен, допълнително нажежи обстановката около този избор. Защото хората са чувствителни. Все пак ние имаме лош опит от годините на прехода с избора на някои главни прокурори. И смятам, че ние сме чувствителни да не се получава друг път такъв гаф. Ако мога така да го определя. Но така или иначе, първо, периода е много дълъг. Второ, става въпрос за една централизирана институция. Може би последната останала толкова централизирана институция в посткомунистическа България. И не на последно място става въпрос за една държава, в която в съдебната и система гражданите определено имат чувството, че там не се въздава принципа на справедливост.
Ще ви прекъсна само за секунда, господин Чукарски. Не само гражданите. Всички, които ни наблюдават отвън, отбелязват, че правосъдната ни система е на много лошо ниво.
Това
ще
е
ви
така,
цитирам,
но...
ще ви цитирам изследване на Световния проект за справедливост, който се изготвя от едноименната американска неправителствена организация. Страната ни е в дъното на глобалната класация по качество на наказателно правосъдие. От 97 държави, участващи в тази класация, ние сме на 81-во място. Значи не само ние оставаме с това спечатление. Еврокомисията, последния доклад, най-голямата критика, пак в съдебната
всичко,
система.
До голяма степен е така. Но нека да бъдем съвсем откровени и с слушателите. То почива на базата на доноси,
подадени от тук информации, да,
които
вярно
тръгват
е.
Така или иначе от тук, и то тръгват от организации, които трябва да защитат
парите си, които, да,
си, което получават.
Съгласна съм с вас.
Отвън.
Но ако само тези организации участваха в класацията,
да,
и имаше така друга нагласа,
да,
в обществото.
Да, ето за това казах аз, за обществото.
Да. Тоест, тук има съпоставимост на два типа оценки. Външната и вътрешната. Точно. На база на обществените, да, нагласи, които съществуват у нас. Ето, вие давате пример с сагата Марковска и случая Петър Стоянов.
Да.
Целият народ, цялото общество вижда какво се случва. И си задава въпроса. На къде и как в съдебната система?
В случая вие виждате, че никой не иска да каже точния проблем на,
да,
на това, което,
да,
се случва. Тук става въпрос, че нещата минаха на принципа да бъде оброган някой, че е по-лесно, пък независимо кой.
Кой е той? Точно така.
А оттам нататък никой не иска да погледне това, че ние имаме нарушаване на принципа на разделение на властите и на основни фундаментални принципи на демократичната,
да,
държава.
Отиде си оплюта една жена. Която ще да е тя и каквато ще да е тя, това е съд. И то е съдя от високо качество.
От висока
високо ниво.
В продължение на много години.
Точно така. По същия начин беше така или иначе дискредитирана и персоната Петър Стоянов. Това е президент на България. Това е човек с значителен международен авторитет и до сега.
Това е държавен глава в лицето.
Държавен глава. Изведнъж ти го пращаш, аз ще цитирам пак Желю Желев, който на времето, когато изтече втория му мандат, mm-hmm, и го запитаха дали той ще стане народен представител, водач на листа на СДС, никога няма да забравя неговия отговор. Той каза, как така след президент да отида да търкам депутатска банка? Ето го човека с достоинството, който...
Да, това говорим.
Да, който знае цената на поста. Докато сега се объркаха всички тези понятия.
Затова и законодателно беше решен статута на президента.
Точно така, вие приехте закон, за да може тези, които са били държавни, да, глави, да бъдат осигурени така, че да не започват друга работа. Да. Да не свалят
нивото.
Нивото на това,
да,
което са били.
Точно така.
Как ще се развият обстоятелствата около двата предстоящи избора на конституционен съдия и на главен прокурор, според вас?
Аз се надявам да се развият по начин изключително прозрачен, така че да даде спокойствие на обществото като дискусионна тема. И тук искам да обърна внимание и на вас, и на слушателите. Нека да не изпускаме и пропуснатия срок за внасяне на предложение за ръководител на инспектората към Висшия съдебен,
да,
съд,
да,
чийто мандат на сегашния
изтече.
Госпожа Караиванова изтече и трябва, или изтича и трябва всъщност да има човек, който да поеме.
Да.
Защото ако подлежим на мониторинг от страна на Европейския съюз, то е на базата на правосъдната система, а част от правосъдната система е точно този инспекторат и главния прокурор. Докато Конституционния съд няма нищо общо със съдебната система, освен името съд,
името
което
съд
е всъщност,
да,
неточно гледна точка.
Сега да си дойдем на партийната, дума, че, да, много малко минути ни остават. Защо дано, с какво дано и как дано?
Даното звучи много,
да,
ентусиазиращо за много хора. Защо е така? Защото се показа, че наистина ние трябва да търсим демократичната алтернатива за България, защото целият наш преход показа до момента, че независимо от политиката и от правителствата, които идват на власт, ние имаме един пълен неуспех по отношение на борбата с бедността. Всъщност тук държавата претърпя най-големия крах. Така че дано да успее това да бъде предпоставката, фактора, който да доведе до промяна в тази политика. Ние настояваме на десно-консервативните ценности като начин и стил на поведение, защото си даваме сметка, че те се доближават до разбирането на българското общество, без да изпадаме в крайно популистки твърдения, тези или решения, които да предлагаме. Аз смятам също така, че ние сме длъжни на обществото и по отношение на привличането на професионалисти, които до момента не са се занимавали или не са били активни на сферата на политическите деятелности. Защото има много хора, които са се развивали, било то като професионалисти в системата на държавната администрация, на общинската администрация или пък хора, които са правили среден, дребен среден бизнес и са се мъчили през всичките тези години с неуредиците, които съществуват в държавата. Аз мятам и ние очакваме чрез участието си в политиката през Дано тези хора да заявят ясно какви са исканията им от политиката, очакванията им от политиката, а защо не и амбициите им в политиката, защото човек трябва да разполага с лостовете на властта, за да може да прокара идеите си, иначе всичко остава само в рамките на
добрите пожелания,
лозунги.
Да. Най-мразени от вас политиците въпроси, най-обичани от журналистите. Преди избори да питаме кой с кого.
Да, наистина.
На къде отива Дано, вече заявила своите десни,
да,
десни намерения, но сами трудно бихте пробили.
Казвам ви съвсем откровенно, ние искаме на първо място да изградим дома си, къщичката си, така, и тогава да видим с кого сме в един квартал горе-долу, да видим какво ще остане, защото вие виждате колко много формации, новосъздаващи се, други залагат на този дребния за мен, казвам го, популистски ориентиран национализъм, който води до омраза и до заплитане на
сложен казус, от който успяхме да избягаме, а гледам, че напоследък
се връщаме към него.
Да.
Ние искаме патриотизма да бъде разбран от българския гражданин като постижение, с което да се гордеем и всички заедно да излъчваме като послание навън.
Да,
да кажем, ето в това ние успяхме да бъдем така или иначе. Не само в статистиката, че сме стабилна държава, а освен това и в джоба на хората,
да,
за да могат и те да се почувстват, всеки един гражданин да се почувства стабилен в тази наша държава и да се разбере и другото. Ние до сега нямаме адекватните икономически решения, през които държавата може да влияе, а им предвид държавния бюджет. Защото и в момента държавния бюджет разчита в приходната си част основно на косвените данъци.
Абсолютно.
Които
абсолютно
косвени данъци са повторно събиране на пари.
На пари.
И аз смятам, че ние трябва да си зададем и ще го зададем и ще го поставим на масата за дебат. Въпроса, какво правим първо с тези косвени данъци, второ с единната ставка за ДДС, която по отношение на стоките за оцеляване в България, имам предвид преди всичко лекарствата и стоките, храните, трябва да има друг диференциран подход и по-ниска ставка.
И други държави доказаха, че може да се направи
това. Доказаха го, да, то е задължително, защото цените, да, скока на цените е несъразмерен в рамките на този кризисен период с възможностите за нарастване на доходите.
Най-близката задача, която имате да решите като партия?
Най-близката задача, която имаме да решим като партия, да намерим достойни, авторитетни хора по места, които да бъдат лицата на нашата формация и те достатъчно много да допринесат със собствения си авторитет за издигане авторитета на една нова, непозната все още формация.
Пожелавам ви успех.
Аз ви благодаря за това.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на партия Дано.